Přátelé, děkuji za vaši účast hojnou. Já vám nabídnu jako vždycky asi pár věcí, které mě tak momentálně jdou hlavou a srdcem, a chápejte to jako takové otevřené menu pro témata, která budou vás zajímat a na který bychom se potom zaměřili spíš v té diskusní části. Tenhle ten týden jsou taková dvě výročí, která mě velmi oslovují, protože se týkají lidí mě blízkých. Včera měl 83. narozeniny papež František, jehož jsem velkým příznivcem, a dneska je výročí smrti Václava Havla, s kterým mě spojilo 40. přátelství a za kterým jsem také chodívával sem do vojenské nemocnice, jak mě to vždycky připomínají tyhle ty prostory. V tomhletom roce mě tak hlavou a srdcem jdou témata, která jsou spojena s některými výzkumnými úkoly, na kterých participuji. My jsme podali několik takových žádostí o mezinárodní granty. Já jsem si říkal, tak snad aspoň vyjde, oni vyšli všechny. Takže to znamená, že musíme strašně moc pracovat. A jeden z nich považuji za hodně inspirativní, protože má téma Faith and Beliefs of Non-Believers. Víra a přesvědčení nevěřících, přičemž to slovo nevěřících je v uvozovkách. Vycházíme ze situace, že v mnoha zemích, zejména západní civilizace, ubývá počet lidí, kteří se hlásí k církvím a institucionálnímu náboženství. V některých případech se tomu vlastně ani moc nedivím. Ale z těch lidí, kteří se nehlásí nebo kteří se odcházejí z těch etablovaných církví, tak se nestávají automaticky ateisté. Ten počet přesvědčených ateistů také spíše ubývá. Stejně tak, jako ubývá ten počet lidí zcela identifikovaných s těmi náboženskými institucemi. Přibývá taková škála lidí, kteří na otázku po té své náboženské afiliaci odpovídají slůvkem non, nic. A teď je otázka, co se vlastně zatím skrývá. Pravděpodobně je tam část lidí, které bychom mohli nazvat spíš než ateisty, apateisty. Že tyhle ty metafyzické otázky jsou jim vlastně zcela lhostejné, neoslovují je. Pak jsou tam agnostici, lidé, kteří považují ty klasické náboženské otázky za rozumově nezodpověditelné. A i ti se zase dělí na ty, kteří kvůli tomu se vlastně o ty věci příliš nezajímají, takže jsou bližší těm apateistům. A nebo ty, kteří říkají, ano, rozumem to nerozlouskneme, ale cítíme úctu k tajemství. A to je směr, který je blízký jedné tradici teologické, která se říká apofatická nebo negativní teologie, která říká, o Bohu vlastně můžeme říct jenom to, co není. A když bychom o něm chtěli říct to, co je, tak musíme používat jenom metafory, obrazy a být si vědomi, že jsou to obrazy, protože se vztahujeme k tajemství, které skutečně přesahuje možnosti lidského jazyka, který byl vytvořen na to, aby pojmenoval věci, které určitým způsobem můžeme, na které můžeme ukázat, které můžeme nějak definovat. No a to radikální základní tajemství je něco, co ty možnosti lidských slov, pojmů přesahuje. A ten lidský jazyk tam začíná koktat. A takže mnozí si myslí, ano, taková mlčenlivá otevřenost vůči tomu tajemství je asi nejadekvátnější přístup. Já to někdy nazývám, nebo jednou z forem tohodle vztahu k tajemství je to, co se v Bibli nazývá bázeň. Má se něco úplně jiného než strach. Strach je něco, o čem asi taky budeme dneska mluvit, protože ten velmi bolestně charakterizuje naši dobu, složitou dobu. A lidé často zaměňují tři pojmy, které ukazují na různé skutečnosti. Strach, úzkost a bázeň. Strach je strach před něčím konkrétním, před operací, před maturitou. Úzkost je jakési naladění člověka, charakteristické pro moderní dobu. Søren Kierkegaard, velký dánský filozof 19. století, říkal, úzkost je závrať svobody, která se dívá dolů na své vlastní nezměrné možnosti. Ale ta úcta, ta bázeň, to je něco jiného, to je možná jiné slovo pro úctu. Já jsem kdysi dělával přednášky psychologické pro, v době, kdy jsem nemohl působit na vysoké škole, tak v jednom takovém doškolováku pro, a byli tam i lidé, kteří byli komunisti, jeden z nich mě říkal, víte, já byl zároveň pilotem, to je amatérským, a říkal, víte, já když vylítnu na ty oblaka, tak já tam cítím takovou bázeň boží. A ta bázeň je asi něco, takový ten pocit, který se člověka zmocňuje, když stojí tváří v tvář něčemu úžasnému. Tam často i ateisté spontánně používají náboženské pojmy. Bože, to je krása, nebo bože, to je hrůza. A takže tenhle ten pocit té hluboké úcty, ten si myslím, že je také jednou z věcí, kterou by si lidé neměli zaměňovat za strach. Kromě těch lidí, kteří tedy považují ty poslední otázky za tajemství, v podstatě neřešitelné. Ano, to je charakteristika tajemství, na rozdíl od problému. Že? Problém je něco, co můžu vyřešit, být s tím hotov, ale tajemství je něco, co mě vyzývá k stále hlubšímu a novému promýšlení. Tajemství nemá dno. A vedle toho jsou tam lidé, pořád mluvíme o té škále, která se skrývá za tím slůvkem non, nehlásím se k nějakému náboženství. Jsou tam lidé, které bychom mohli označit za duchovně hledající, těch je čím dál tím víc. Dokonce tenhle ten výzkum zdá se, že trochu rozboří ty obvyklé kategorie, které používají ty výzkumy veřejného mínění, média, ale i sociologie náboženství, to jednoduché dělení lidí na věřící a nevěřící. Ono možná, než na tu otázku věříš nebo nevěříš Boha, je zajímavější odpověď na otázku, v jakého Boha věříš a v jakého Boha nevěříš. A protože i zatím se může skrývat obrovská škála představ, které jsou naprosto protikladné a mají také různé účinky. Jsou určité náboženské obrazy a představy, které jsou destruktivní. Vidíme v našem světě mnoho směrů politických, které se snaží instrumentalizovat, použít náboženskou energii a náboženské pojmy, aby eskalovaly určité emoce a politické postoje. Takže jsou jisté formy náboženství a náboženské představy, které jsou destruktivní. A zase jiné, které mají terapeutickou funkci. A takže tenhle ten náš výzkum má trošičku rozkrýt ty běžné pojmy, které se staly klišé, a ukázat, že jsou lidé, kteří se považují za věřící, ale víra pro ně není jenom nějaké dogmatické stanovisko, ale spíše cesta, cesta na hloubku. Také oni jsou hledající. Vědí, že na té duchovní cestě nemohou být nějakými již spokojenými majiteli veškeré pravdy. Že je třeba jít stále dál. No a pak jsou lidé, kteří se jaksi spontánně označují za nevěřící, ale pak zjistíte, že jsou to lidé, kteří jsou duchovně vnímaví a hledající. Já jsem kdysi použil ten biblický obraz toho Zachea, který se díval podle Evangelia svatého Lukáše na Ježíše z úkrytu stromu a chtěl si udržet ten odstup a viděl jsem ho jako takový symbol pro mnoho lidí u nás, kteří po roce 90, po roce 89 měli zájem o tyhle ty věci, ale udržovali si určitý odstup. Necítili se na to, aby se zařadili do toho zástupu věřících, ale zájem měli. A já jsem si položil otázku, jak je možné tyhle ty lidi oslovit a tu otázku si skladu dál. A to ne tak, aby je člověk prostě přitáhl jaksi do své party, ale aby s nimi navázal dialog plný respektu a úcty. No a to už mě trošku vede, takže tohle to byla poznámka na okraj jednoho z těch výzkumných úkolů, které mají hlouběji se zamyslet nad tím, jaká je ta duchovní mapa dnešního světa. Tou formou bude řada setkání sociologů, teologů, filozofů z mnoha různých zemí, kde se budeme zabývat jednak určitými empirickými výzkumy, nebo se některé objednáme, ale také prostě výměnou myšlenek na tohleto téma. Jednu už máme za sebou, tohleto setkání před krátkou dobou, kde jsme se zamýšleli nad tím, jak co po sobě zanechala sekularizace, že sekularizace je mnohovýznamný pojem, ale většinou znamená prostě nějakou emancipaci od, dejme tomu, tradičního náboženství. A rozlišuji tam takovou tu tvrdou sekularizaci, hard secularization, která probíhala v těch komunistických zemích, kde tam měla formu persekuce, a té měkké, té soft secularization v západní kultuře, kde také to jaksi tradiční náboženství právě nevzkvétá. A takže jsme tam hovořili o tom, jestli ty výsledky té tvrdé a té měkké sekularizace se nějakým způsobem podobají, jestli vlastně ti lidé na západě a na východě dneska už mají podobné vztahy k náboženství a duchovním otázkám, jestli tady ta evropská integrace a proces globalizace už překonal ty rozdíly, které kdysi vyznačovala železná opona, tak ukazuje se, že přece jenom dneska ty rozdíly nejsou už daleka, se nekryjí s tím rozdělením na východ a západ, rozdělením, které pocházelo z té doby studené války, že my se necítíme být součástí východu. A vždycky to vysvětlujeme, že když někdo nám říká, vy jste z té východní Evropy, tak jim říkáme, ne, my Praha je západněji než Vídeň a tak dále. Takže toto. To je možná k tomu, že se ukazuje, že dneska se ten profil náboženského života, že spíš odpovídá určitému typu kultury. A že jsou si blízké třeba některé společnosti západu a východu v tom stupni sekularizace, že asi to, že nejhlouběji došlo k tomu odklonu od tradičního náboženství v Čechách a ve východním Německu, je výsledkem toho, že tam bylo několik vln té sekularizace. Nejdřív taková ta kulturní sekularizace, která byla tady už do značné míry za první republiky, protože přece bylo takové napětí mezi tím českým nacionalismem a katolickou identitou, dána určitým typem interpretace českých dějin. Pak byla to hard, že to pronásledování. A pak zase přišla taková ta vlna, která je spojená s takovým tím konzumistickým vztahem k životu. A v Německu východním vlastně podobně. Tam také byl ten kulturní války mezi pruským státem a katolickou církví a pak zase ty vlastně programově protikřesťanské režimy, nacismus a komunismus a teďka zase ten rychlý vpád do společnosti blahobytu, řekněme. Zase se ukazuje, že třeba nejprudší proces sekularizace dneska probíhá v Polsku, kde část té polské církve vlastně je velmi se přimyká k té vládě, která je populistická, která také velmi často ráda používá ty křesťanské pojmy a symboly, ale přitom jak si útočí na základy demokracie. Já jsem viděl v Polsku zástupy volající jednak antisemická hesla a potom a nacionalistická a mající plakáty nebo transparenty My chceme Boha. Říkám, jakého Boha chtějí, že asi ne toho, o kterém Ježíš Nazarecký říkal můj otec. Takže pokud se církev přimyká k těmhle těm populistům, těm populistickým vládám, které dneska všude zdvíhají hlavu a v tom postkomunistickém světě zváž horlivě, Maďarsko a Polsku vidíme ten nástup populistů a vlastně útoky na svobodu a nezávislost mnoha důležitých prvků demokratické společnosti, jako jsou veřejnoprávní média, soudy, univerzity, různé zájmové spolky a tak dále. Takže pokud církev nerozpozná tohle jako nebezpečí a naopak jak si notuje s těmi, kdo využívají tyhle tu obranu takzvaně křesťanských hodnot, tak samozřejmě ti mladí lidé a přemýšlející lidé a vzdělaní lidé od tohoto typu církve a náboženství se odvracejí. Takže tradičně katolické Polsko může následovat dění, které bylo nedávno v Irsku a podobně. Takže je strašně důležité, a teďka jsem byl taky v Polsku a na Slovensku a vidím tam, jak tam ti přemýšliví a vzdělaní katolíci vlastně hledají nějakou alternativu vůči tomuhle vulgárnímu náboženství, které se nechává vtáhnout do těch populistických politických ideologií. No, tohle to snad na okraj toho jednoho úkolu, před kterým teďka stojíme, výzkumu těch nonce, jak zmapovat tuhle tu velkou část obyvatel, protože u nás také, že na to, co slyšíme, to klišé, že nejateističnější země a tak dále, on tak úplně není. A rozhodně to, co převládá, není nějaký jednoznačný ateismus. Někde je tam takový jev spíš toho náboženského analfabetismu, že ti lidé na to mají jakési razantní názory, ale ty nejsou kryty ani nějakým vzděláním, ani nějakou zkušeností. A nebo jsou tam ti lidé, kteří jsou nějakým způsobem nezakotvení, ale nejsou jaksi duchovně slepí a nevnímaví. Takže mnoho lidí odmítá v těch dotaznících a výzkumech veřejného mínění a tom sčítání obyvatel vlastně na tuhle tu otázku po víře zodpovědět a sami vlastně nevědí, jak to mají vystihnout. Tak to je ta věc. Potom to Druhé téma souvisí s papežem Františkem, s kterým jsem se několikrát, vlastně jenom dosti krátce setkal, i v letošním roce, protože jsem spolu s jedním vídeňským teologem podpořil papeže Františka, když ho napadal takový ten tradicionalistický směr nebo proud uvnitř katolické církve, za přílišnou vstřícnost jednak vůči evangelikům, jednak za takovou pastorační vstřícnost lidem v těch obtížných situacích, například jedním rozvedeným a znovu sezdaným, a včetně také ty otázky vztahu k homosexuálům, že papež jednou řekl to, když je někdo gay, má dobrou vůli, tak co jsem já, abych mu do toho mluvil, což samozřejmě strašně pohoršilo určitou část křesťanů, kteří pořád dobře nedovedou rozlišit ten etický vztah vůči homosexualitě, ta tvrdá slova, která se objevují v Biblii, je třeba zřejmě chápat jako reakci na chování lidí, kteří jsou zásadně heterosexuální, ale uchylují se k tomu homosexuálnímu jednání, aby si jaksi zpestřili svůj sexuální jídelníček. To bylo velmi časté třeba v řecké kultuře antické, ale dost dobře tehdejší doba nedovedla rozlišit mezi tímhletím typem homosexuálního chování a mezi prostě tou orientací, která je geneticky dána. A tam samozřejmě asi nespravedlivé používat stejné kritérium. Takže jakási vstřícnost papeže a řady teologů je trnem v oku těm lidem, kteří chápají náboženství fundamentalisticky, to znamená, že prostě lpí na určitém primitivně doslovném výkladu určitých míst, aniž by byli schopni je interpretovat v určitém kontextu doby, kultury a tak dále. Takže papež František to má s těmito lidmi těžké a my jsme ho tedy podpořili otevřeným dopisem, který podepsalo v krátké době 75 tisíc lidí, a vytvořili jsme vlastně takovou síť teologů mezikontinentální, kteří za ním stojí a nabízejí mu dál promýšlet impulzy, které přináší a které jsou inspirativní nejenom pro katolickou církev a nejenom pro křesťany. Ať jsou to ty impulzy v oblasti ekologické odpovědnosti. Papež vydal takový dokument nazvaný Laudato Si, titulem té sluneční písně svatého Františka z Assisi, takový hymnus na krásu a velikost přírody, a velmi se zasazuje o to, aby ta zodpovědnost za přírodu, životní prostředí byla chápána jako jedna z centrálních hodnot křesťanské etiky, a naopak jak si to provinění proti ekologické etice bylo chápáno jako vážný hřích, jako vážná vina. Takže tímhletím papež jistě velmi oslovuje mladou generaci. Já hodně jsem ve styku s mladými lidmi stále a vidím, že ta mladá generace je vlastně eticky velmi vnímavá. Mají trochu jiné akcenty, než měly ty předchozí generace, moje a ještě ta, která je jaksi mezi námi. Dneska právě třeba ta otázka ekologické etiky, práv menšin, to je, co je skutečně pálí a kde jsou někdy ochotni i radikálně změnit svůj životní styl. Ty otázky sexuální etiky a tak dále už tolik nepálí. Ty věci si většinou řeší, jak si podle svého svědomí, a ne úplně nezodpovědně. Ale teďka je, by the way, že jsou velmi zajímavé výzkumy, které ukazují vlastně obrovské změny v sexuálním chování lidí v mnoha zemích, kde vlastně rapidně klesá frekvence sexuálních styků a narůstá to, že lidé řeší své sexuální problémy masturbací před internetem a za pomocí pornografie. Takže o to víc je možná třeba, aby právě třeba křesťanství ukázalo jakousi spiritualitu a důstojnost sexuálního života, zvláště toho, který se odehrává v nějakém rámci pevných a zodpovědných vztahů. Že to není jenom nějaké uvolnění ze stresu, tak jak sexualita začala hrát tuhletu roli a tam potom ten partner je skutečně nahraditelný nebo prostě je možné si ho úplně vypustit a jak si hledat a objevovat znova ten hluboký antropologický a etický a i spirituální význam sexuálních vztahů jako znamení hluboké jednoty lidí a výraz odevzdání a přijetí druhé osoby. Tak tady myslím, že filozofie a teologie vlastně může sehrát důležitou roli, když tyto věci bude připomínat. Takové to běžné povědomí křesťanů často bylo uštknuto takovým tím gnostickou jakousi nechutí nebo podezřívání vůbec k této oblasti života. Takže i tady vidím třeba nějaké věci, které je třeba domýšlet a ke kterému je třeba vést nějaký rozumný dialog. Že tahleta doba, myslím, se vyznačuje takovým novým nadechnutím se, novým chápáním důstojnosti ženy. A i církev a papež František na to alespoň nějak reaguje, je třeba promýšlet i nějaké důstojnější místo žen i v církvi, ale i ve společnosti. A jistě, že tyhle ty otázky jsou také inspirovány výzkumy a studiemi ve společenských vědách, které se týkají prostě těch genderových otázek. Tady se mně zdá, že na tuhle tu složitou problematiku tam je taky třeba velice pečlivě rozlišovat mezi těmi extrémně liberálními teoriemi, které v té pohlavní roli muže a ženy vidí nic než společenský konstrukt. To je, myslím, skutečně extrémní pozice. A na druhé straně bohužel mnozí křesťané hájí tu opačnou fundamentalistickou pozici a neuvědomují si, že jistě to není jen společenský a historický konstrukt, ale ta role muže a ženy a struktura rodiny je něco, co se skutečně v dějinách vyvíjelo a bude vyvíjet. A když se tak jaksi příliš z toho křesťanského prostředí mluví o té tradiční rodině, tak často se ptám, co vlastně mají na mysli. Protože rodina vypadala jinak v biblických dobách, jinak ve starověku, jinak ve středověku, jinak buržoazní rodina 19. století, jinak dnes a jinak asi v té společnosti, která se blíží. A prostě z toho nemůžeme vyrvat jeden model a ten prohlásit za ten navždy platný. Takže já hluboce věřím v tu kompatibilitu ženství a mužství, ale to porozumění tomu, jakým způsobem se profiluje ve společnosti i v rodině role muže a ženy, to samozřejmě podléhá změnám a je to přirozené. Já si myslím, že takový ten veliký pokřik, který byl proti vůči jakýmkoliv těm genderovým studiím nebo Istanbulské smlouvy a tak dále ze strany některých křesťanů, že je taková hysterie, která svým způsobem má asi odvést pozornost od věcí, které jsou závažné, a to byly ty otázky sexuálního zneužívání v církvi. A nejen sexuálního zneužívání, ale i duchovní manipulace. A tohle je otázka, která si myslím je skutečně vážná. Někteří v církvi na to odpovídají tím, že bagatelizují, říkají to jenom záležitost několika jednotlivců, to je jenom nepatrný zlomek procenta kněží a těch zneužívání daleko víc v rodině a daleko víc v různých zájmových organizacích. To je do značné míry pravda. Nicméně, jak si to nemůže být jakási omluva toho, že se to dělo v církvi a dělo se to ve větším rozsahu, než jsme si mysleli. Já jsem sám před takovými 5 lety ještě o tom mluvil podobně, jako o tom třeba mluví dneska pan kardinál Duka, když jsem tomu nerozuměl, nebo když jsem opravdu neviděl řadu těch statistik, těch svědectví. No potom přišlo samozřejmě i to, že mnozí tito lidé, ty oběti toho zneužívání, chtějí s někým osobně mluvit. A oni říkají, my nechceme, že pan kardinál je odkázal na to, jděte na policii, řešte to s policií, ale oni říkají, my nechceme, aby někdo byl potrestán a nechceme nějaké odškodné a tak dále. My chceme, aby s námi, aby nás někdo vyslechl v církvi, aby se nám díval do očí, aby nám podal ruku. Takže tito lidé pak začali chodit za mnou a slyšel jsem tam mnoho velmi, velmi, velmi smutných příběhů a trošku mi připadá, že dneska tahle ta záležitost v církvi má podobnou roli, jako ve středověku byly ty skandály s prodáváním odpustků. Taky se zdálo, že to je taková jenom marginální věc, ale vlastně na ní se otevřely velice zásadní problémy vztahu církve, peněz, moci, vztahu kněží a laiků a tak dále. A církev, která to nevzala dost vážně, tak potom přišla reformace, přišlo velké schizma, rozdělení toho západního křesťanství, došlo to až do náboženských válek. A já si myslím, že dneska také na téhleté problematice, kterou někteří bagatelizují, se vlastně ukazují trošku hlubší problémy, o kterých právě mluví papež František. O klerikalismu, že takové tendenci určitých vrstev církvi, zvláště těch klerických, se chápat jako prostě nositelé nekritizovatelné autority a že to někdy vede k tomu zneužívání moci, zneužívání autority, která je ještě hlubší než jenom ty sexuální záležitosti. Ještě to má širší kontext. K tomu papeži Františkovi já jsem v rámci i také toho jednoho z těch úkolů se snažím promýšlet a pozvat k promýšlení ještě další lidi z dalších zemí. Jednu metaforu, kterou papež František velmi často používá a vlastně se hodí do tohoto prostředí, protože je to metafora církve jako polní nemocnice. Papež často říká, církev má být polní nemocnicí. To znamená, že má víc toho svého, z té splendid isolation a jít tam, kde jsou lidé zraňováni. Psychicky, tělesně, sociálně a tam obvazovat a léčit rány. Já si myslím, že to je mocný obraz, ale že je třeba ho rozpracovat ještě dál. Ta dobrá nemocnice přece má řadu dalších funkcí. Má funkci diagnostickou, má funkci preventivní, má funkci terapeutickou a má funkci rehabilitační. A já si myslím, že církev, a nejen církev, tady vlastně mnohé ty instituce jaksi morálně duchovního charakteru nebo morálně kulturního charakteru, což mají být vzdělaní lidé ve společnosti, což mají být univerzity a podobně, mají hrát tuhletu roli. Pokud se týká té diagnostiky, tak by se měli zabývat tím, co jsou vlastně hluboké příčiny těch infekčních nemocí naší doby. A to jsou ty ideologie populismu, nacionalismu, antisemitismu, náboženského nepřátelství. To je něco, co podle mého názoru reaguje na to, že ten celosvětový proces globalizace jakoby narazil na určitý bod a teďka se ukazuje ta jeho odvrácená stránka. A objevuje se prostě taková reakce proti té globalizaci. Naopak zdůraznit ten nacionalismus, ty partikularismy. A to často způsobem jaksi velmi dramatickým. Tam jde o to, čeho jsem se už předtím dotkl, že třeba i ty náboženské symboly jsou používány především jako obrana skupinové identity a jako rozněcování nepřátelství vůči těm druhým, jako posvěcování nacionalismu, svatý národ a tak dále, to už tady mnohokrát bylo. Takže tohle to považuji za takové infekční nemoci naší doby. Víte, ono, to, že jsou někde populisté, to je přirozené. Ono, já často používám tu metaforu v našem těle, že víme, že jsou vždycky nějaké buňky, které nejsou zdravé, ale když máme dobře fungující imunitní systém, tak nemají příliš velkou šanci, ale když se ten imunitní systém poruší, no tak se může rozvinout skutečně něco, co je velmi zhoubné. A já myslím, že je to také tak, že prostě ty populistické ideologie a ty ideologie nenávisti, takový lidé vždycky ve všech společnostech jsou. Ale když nefunguje ten imunitní systém, když tam nejsou ty instituce a lidé, kteří mají jakousi morální a duchovní autoritu a dovedou na tyto věci poukázat, pojmenovat je, postavit se vůči nim, tak možná ti zběsilci, šílenci, demagogové nemají příliš mnoho šancí. Ale dneska vidíme to, co jeden americký politolog nazývá agresivní nevědomostí, že v rámci takového štvaní populistů proti vzdělaným lidem, proti expertům, proti elitám takzvaným, se prostě se šíří takové pohrdání experty, pohrdání kritickým myšlením a tenhle ta agresivní nevědomost vede lidi k tomu, že i tváří v tvář zřetelným faktům prostě nejsou ochotni se vzdát svých předsudků, že tak se zabydleli v těch svých bublinách, tak se živí těmi svými fake news, že prostě to, co přesahuje ten jejich ideový svět, tak prostě nejsou ochotni vůbec vzít na vědomí. A to je něco, co je tedy velmi, 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 velmi nebezpečné, protože často je to spojeno s tím pocitem ztracenosti v tom komplikovaném světě. Protože ten svět je skutečně stále víc komplikovaný, stále víc propojený, stále je obtížnější prostě obsáhnout nějaký typ vědění, který by nám dával vhled do toho, co se děje ve světě a s naší civilizací, která se mění tak prudce a tak rychle, jako nikdy v dějinách. O co se ti lidé vlastně mají opřít, když velká paradigmata teorií se také rychle mění. Takže není divu, že je jakási úzkost a lidé, kteří nemají, zvláště lidé, kteří nemají příliš mnoho vzdělání a zkušeností, tak si s tím nedovedou poradit. Reagují na to emocionálně, no a pak přicházejí ti, kteří jak si s těmito emocemi dovedou pracovat. A v tom politickém životě se ukazuje, a to není jenom u nás, není to jenom třeba v Polsku nebo Maďarsku, ale viděli jsme to na Brexitu, vidíme to u Trumpa, vidíme to v Brazílii a na mnoha místech, prostě ten emoce jsou daleko mocnější než nějaká racionální stanoviska. A lidé tváří tvář prostě faktům lpí na tom, co odpovídá té emoční potřebě. Někdy je to emoční potřeba, někdy je to potřeba potom, aby svět se vrátil do nějakého poklidného včerejšku. Mnozí lidé reakcí na uprchlíky, chceme, aby to bylo jako předtím. V náboženském a církevním prostředí to je velmi častý, ten typ toho konzervativismu. Chceme, aby to bylo jako vždycky. A on to prostě nebude jako vždycky. Svět se mění, mění se i prostě profil náboženství a tak dále. I ty věci, které byly takovou oporou stability, se mění. A takže je to celkem pochopitelné, že lidé by chtěli, aby se svět někam vrátil, kde byl srozumitelný. No a čím je člověk starší, tak tím zpravidla má větší nostalgii po tom, jaké to bylo, když jsem byl malý. A takže to ohlížení se po světě a idealizaci si světa, který už není a nebude, je něco, na co také navazují prostě ti populisté, protože slibují, my to tam vrátíme, že vás ochráníme, zastavíme ten proces, který je ze základu špatný, ale ten proces vývoje je vždycky ambivalentní a člověk se musí naučit na něj nějak tvořivě a zodpovědně reagovat, ne jenom prostě před ním utíkat a demonizovat ho. Takže ta terapeutická, ta diagnostická funkce těchto institucí, myslím si, že je hrozně důležitá. Já se snažím rozvíjet takovou disciplínu, kterou nazývám kairologie podle řeckého názvu. Kairos pro čas, chápaný jako čas příležitosti, čas k něčemu. To jsou dvě řecká slova pro čas, chronos, to je ten lineární čas, který měříme hodinkami a kalendáři, a pak je ten kairos, ten čas, který nazrává, čas k něčemu. To je ta slavná pasáž na začátku biblické starozákonní knihy Kazatel Ekleziastiku, že je čas boje a čas smíru, čas pláče a čas radosti. Tak rozpoznávat, k čemu je čas, zamyslet se trošku nad těmi dějícími se dějinami, nejenom takovým žurnalistickým pohledem, ale pohledem více kontemplativním. Já stále více vidím, že je třeba v tomhletom světě rozvíjet kulturu kontemplace. To znamená schopnost se zastavit, schopnost trošku v sobě sklidnit ty hlasy, které přicházejí z vnějšku, ale někdy i z toho našeho nevědomí, a prostě podívat se na věci s určitým svobodným odstupem. To chce čas, chce to jistou energii, chce to jistou nonkonformitu vůči tomu rytmu běžného života. Ten kontemplativní člověk prostě nežije tak, jak se žije ve světě, a musí si ty věci, musí si vyvzdorovat tu chvíli zastavení. Ale já myslím, že jenom tito kontemplativní lidé mohou do toho světa přinést nějakou novou kvalitu. Ti, kteří se pohybují jenom v tom rychle se měnícím povrchu, tak asi ten svět a porozumění světu nějak moc neovlivní nebo neuzdraví. Takže vedle toho diagnostického, myslím, je to terapeutické. A tady, a rád bych už se chýlil ke konci té vstupní promluvy, tady já vidím jednu funkci církví, která je vlastně opět souvisí s prostředím nemocnic. Mně se zdá, že služba kaplanů a kaplanek v nemocnicích, ve vězení, na univerzitě, v armádě je jakousi významnou avantgardou toho budoucího působení církve a náboženství ve světě. Že jistě budou stále ti, kteří se budou starat o ty farnosti a sbory a tak dále. Ale těch lidí, kteří najdou jako domov své religiozity a svého duchovního života, ty klasické farnosti a sbory, těch asi nebude přibývat, spíš možná naopak. Některé ty sbory a farnosti a různé instituce náboženské prostě odumírají a odumřou. Některým se podaří najít své místo v té občanské společnosti, stát si jí součástí a budou jaksi vitální. Zvláště ty, které asi budou schopny nabídnout právě něco z toho kontemplativního přístupu. Učit lidi tomuhle sklidnění, té kultuře duchovního života, tak ty budou žádané. Ty všechny ostatní aktivity církví jsou něčím nahraditelné, ale jak si učit duchovnímu životu, tak to těch moc institucí tady není. Takže ano, budou jistě ty farnosti, bude jistě klasická misie, ale pak je ta třetí cesta, kterou, myslím, prošlapávají právě tihleti kaplani, že jsou tam pro všechny, že ten kaplan v nemocnici není jenom pro věřící. To je něco radikálně jiného než pan farář, který nosí svaté přijímání a dává pomazání a tak dále. Samozřejmě to může dělat také, pokud je to ordinovaný služebník církve, ale tohle by zdaleka nemělo být jeho hlavním posláním. To hlavní poslání je doprovázet lidi a rozvíjet. Je to ta duchovní péče, rozvíjet duchovní dimenzi osobnosti člověka. Duchovní dimenze je něco daleko širšího než jen náboženská. Je to všude tam, kde se lidé ptají po smyslu svého života, a tu si mnozí lidé nekladou teoreticky a filozoficky a prakticky. A ten pocit smysluplnosti života bývá zvláště v některých hraničních situacích otřesen, že člověk nasazen do armády, nebo když je s těžkou nemocí v nemocnici. Svým způsobem je to i v tom vysokoškolském vzdělání, když se člověk najednou také ocitá na nějakém novém prahu a volí si svůj obor a tak dále. Samozřejmě jde ve vězeních. Takže v těch mezních situacích je zpravidla otřesen takový ten jaksi klidný a to klidné a samozřejmé prožívání smyslu. A člověk si musí tu otázku položit znova. Nebo si ji položí zaměřené k té situaci, v které se nachází. Najednou prostě do mého života padla nemoc, vážná nemoc, nebo smrt někoho blízkého. A já si s tím musím nějakým způsobem poradit. Jaký to má smysl? Co to ode mě vyžaduje? Ještě jiného než čistě v té oblasti toho somatického léčení. A já si myslím, že tady právě ti lidé potřebují to doprovázení, které není manipulací, je především nasloucháním, do kterého ten kaplan vstupuje jako partner, který musí najít také jazyk srozumitelný tomu člověku, s kterým pracuje. Takže tohleto být tam pro všechny, nejenom pro věřící, což je to poslání těch kaplanů, tak si myslím, že mělo být poslání církve budoucnosti vůbec. Aby se už nestaral jenom o ty své, ale o všechny. A to ne jenom s tou představou té misie, která je chce jaksi prozeliticky uchvátit a nastrkat do těch svých struktur, ať už mentálních nebo institučních, ale naopak musí radikálně rozšířit ty struktury mentální, instituční a vytvořit jakýsi prostor svobody hledání. Tak tohleto trošičku, tohletu notu trochu na ní zahrál velmi konzervativně, ale v inteligentním slova, v dobrém slova smyslu konzervativní papež Benedikt, když poprvé vlastně v letadle do Prahy zmínil jednu myšlenku, ke které se potom stále vracel, že by církev měla mít jakési nádvoří pohanů nebo nádvoří národu, gentes, těch lidí, kteří se neidentifikují plně s náboženským učením a s institucemi, nicméně chtějí jít kousek cestu s námi, kousek chtějí naslouchat, nějakým způsobem participovat na tom, co se děje uvnitř a zachovat si svoji svobodu. A říkal, tak to bylo v jeruzalémském chrámě, byl takový prostor pro ty zbožné pohany, kteří nesměli postoupit dál do té svatyně, ale měli tam určitý vyhrazený prostor a cítili jakousi blízkost k tomu, co se tam děje. Ale dneska už asi jsme dál, že nejde jenom o to, jak si benevolentně vytvářet nějaký prostor pro pohany, ale udělat ten krok za ty své hranice, jako to mluví papež František, a jít právě tam, kde ti lidé jsou zraňováni, kde je utrpení a být tam, rozvinout tam tu terapeutickou funkci náboženství. Dneska nemůžeme o náboženství mluvit černobíle, jenom dobré, jenom špatné, nebo tohle náboženství je dobré, tohle je špatné. Bez smyslu, jak si v těch náboženských škol, islám je špatný, buddhismus je dobrý a tak dále. To nejde. Dneska ty hranice běží napříč a náboženství za určitých okolností, a to prakticky každé náboženství, může být zneužito a může sloužit destrukci. A mnohdy se to v dějinách také stalo, samozřejmě v různé míře, protože ta náboženství se vyvíjela v různých dějinných a kulturních podmínkách, ale zároveň v sobě nese ohromnou terapeutickou sílu a výchovnou sílu. A tu je třeba jak si rozvinout a kultivovat. A tam cítím i tu možnost spolupráce přes ty hranice věřící, nevěřící. Ono vlastně protikladem víry v tom biblickém slova smyslu není ateismus, ale modloslužba. To znamená absolutizace relativních hodnot. A jak si tím velkým úkolem lidí víry bylo relativizovat ty relativní hodnoty, které se vydávaly za absolutní, ať to byl národ, vůdce, politika, peníze a tak dále. Takže, no a v tomhle tom, v tom zápasu proti té idolatrii, která v našem světě má mnoho podob, mohou spolupracovat zodpovědní lidé, ať už jsou to židé, muslimové, křesťané nebo nevěřící. Tak, tolik.
Díky za pozornost.
A, nyní jsem tu. Pro vás. Jo, mináčku, to jsem to přehnal. Ale když jsem unavený, tak neznám míru. Takže cokoliv vás zajímá, otázky, námitky, doplnění, podněty, ještě chvilku máme. Tak nevím, jestli jsem to s tou adorací ticha nepřehnal. Jste to vzali. Vidíte. Adam, prosím.
Dobrý den, pane profesore. Možná to s tím nesouvisí, ale zajímalo by mě váš názor na problematiku, která momentálně v dnešní době poměrně hýbe světem. Otázka eutanázie, tady se to hodí.
Jo, já si myslím, že tady je třeba rozlišovat, co tím míníme. Pokud to znamená právo člověka, aby on sám nebo jeho zákonní zástupci řekli, že je v takovém stavu, který nedává reálnou naději k lidsky důstojnému životu a že si nepřeje další léčení nebo nasazování nějaké mimořádné. Pak si myslím, že na tohle to člověk právo má. Nedomnívám se, že by se měla povolit eutanázie v tom smyslu té asistované sebevraždy nebo jaksi aktivního ukončení života nemocného. Nikomu nemůžeme zabránit, aby si sáhl na život. Je to vždycky tragédie, ale lékař nemůže být v roli kata. Že lékař je povolán k tomu, aby léčil, pomáhal, ale a jistě, aby zmírňoval utrpení a ta dnešní medicína, paliativní medicína přece nabízí spoustu možností, dříve netušených, na zmírnění bolesti. Takže i toto mluví jaksi proti tomu. Takže já jsem velmi striktně proti jaksi té uzákonění eutanázie v tom smyslu té asistované sebevraždy nebo toho aktivního ukončení života nemocného, protože prostě si myslím, že na to nemáme právo a za druhé, že je to strašně zneužitelné. A víme o případech, kdy prostě to zneužívání v těch zemích, kde to povoleno se děje. Takže by to mohlo být dost strašnou zbraní v budoucnosti k likvidaci prostě lidí, kteří jsou svému okolí nepříjemní, že? Nebo kteří jsou zmanipulováni tím okolím, bojí se, že budou někoho obtěžovat, budou někomu na obtíž, tak volí tuto formu. Ale já si myslím, že toto není skutečně poslání lékaře a že ta lékařská přísaha v tomto je stále platná. A to bylo jedno, my máme v České republice takovou iniciativu, která se jmenuje Společný hlas už téměř 10 let. Se scházíme zástupci židů, křesťanů, muslimů v České republice. Velmi aktivním členem tohohle setkávání byl zesnulý pan kardinál Vlk. A vlastně první dokument, který jsme vydali, byl právě proti eutanázii a teďka jsme v těchto dnech podepsali znovu dokument, který v těchto dnech asi zítra zrovna dáme k dispozici. Takže tady si skutečně myslím, že ta věc může být strašně zneužitelná, zejména jaksi ve společnosti, kde ubývá úcta ke stáří, a kde se prostě posouvá to chápání lidského života. Jo, ten model lidského života je stále víc zabarvený tím ideálem toho young looking, sexy looking, sport looking a staří lidé jsou vnímáni ve společnosti jako obtíž. A oni sami tak sebe začínají vnímat. Ať už ve smyslu, že propadají prostě depresi, melancholii, jistě samozřejmě i klinicky ovlivněné, ale někdy kulturně, psychologicky, morálně, anebo že se tomu jaksi brání ze stárnout. Naše doba ztratila smysl pro estetiku stáří, protože starý obličej může být krásný, když je v něm prostě vepsán ta životní zkušenost a teďka mnohé, zejména ženy, to jaksi maskují své vrásky operacemi a prostě všemožnou kosmetikou a hrají si na mladice a působí trapně, že aniž by si to uvědomovali a vlastně se vzdávají té krásy stáří, té estetiky stáří, toho, že prostě ta tvář, ve které je vepsáno něco, je daleko cennější než nějaká maska, která si hraje na něco, čím ten člověk není. Takže v té situaci, kdy stáří, samozřejmě stáří má dneska to obtížnější také díky tomu, že náš svět je z velké části stvárňován technologiemi, které se vyvíjejí. Že dřív byl starý člověk zdrojem informací, moudrosti. Dneska ty informace a moudrosti se hledají v těch technikách, kterým právě ten starý člověk většinou už nerozumí. A takže už není chápán jako ten, kterého bychom se měli na něco zeptat, že prodlévat v jeho blízkosti a tak dále, že ten vztah je na nejvíc vztahem soucitu než vztahem skutečného respektu. A tak tyhle ty věci se posouvají, no ale paralelně s tím zrůstá to nebezpečí, že ti staří lidé budou prostě tím či oním způsobem likvidováni. Já si pamatuju, že když začínaly první debaty o potratech, no tak si říkal, ano, to bude ta naprosto výjimečná příležitost, situace, kdy prostě to dítě ohrožuje život matky a kdy bylo znásilnění a tak dále. No ale poté se prostě otevřely ty dveře tak, že si děvčata chodili na ten potrat jako vytrhnout zub, že? A že se najednou jako začalo mluvit o přerušení těhotenství, že máte ukončení, že tak bych se nerad dožil toho, když staré lidi budeme vozit na přerušení života. No, tak tohle je můj názor. Prosím. Jenom, jestli prosím vás. No, jistě, že ano, pokud se to týká toho... Ano. No, ne v tom smyslu, že jak si někdo žádá o to aktivní ukončení života, protože si myslím, že k tomu ten lékař opravdu není, ale že vysloví přání a dokonce jako kdyby tohle to bylo, tak často to bylo taky pod určitým třeba psychologickým tlakem rodiny a tak dále. Ale pokud se to týká toho, že prostě v určitém stádiu nechci, aby ta léčba pokračovala, že, nebo aby byly nasazeny nějaké mimořádné, nechali mě v klidu umřít, no tak to si myslím, že na to má člověk právo a to by mělo být respektováno. Ano, v podstatě. Ještě nějaká? Tak jsme asi rok od roku unavenější před vánoční době. Dobře, děkuji za pozornost, přeju vám velmi pokojné Vánoce, mnoho sil do vaší zodpovědné služby, rodinnou radost a přísný výrok. Naschledanou.